Babarok Ops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლებების მოკლე გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს აპარტამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოში ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებაზე გავრცელებული ცნობების გამო. ვლადიმირ პუტინზე თავდასხმის მზადებაში ეკმიტანილი პირი საქართველოს თხოვს თავშესაფარს. ავღანეთში სამხედრო ბაზაზე მოწყობილმა სარაკეტო თავდასხმამ დააზიანა ამერიკელი გენერლის თვითმფრინავი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს საკითხებში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები შეშფოთებას გამოთქვამენ. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებაზე გავრცელებული ცნობების გამო დანიელი მიკაელ ასტრუპ იენსენის და ლატვიელი ბორის ცილევიჩის მიერ სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გადაჭარბებული და არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრება ფაქტობრივად ძირს უთხრის ოპოზიციური პარტიის ნორმალურ პოლიტიკურ აქტივობას. იენსენი და ცილევიჩი 11 სექტემბერს ეწვევიან საქართველოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო მისიის ფარგლებში. მათ განცხადებას დააბრუნდებით გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან ვანო მერაბიშვილი მზადა მონაწილეობა მიიღოს დებატებში ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ბიძინა ივანიშვილთან. ამის შესახებ სამშაბათ ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის სპიკერმა ჩიურა თაქთაქიშვილმა. თავის მხრივ ივანიშვილმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ პირდაპირ ტელედებატებში იწვევს საქართველოს პრეზიდენტს, რადგან რეალურად სწორედ ის ხელმძღვანელობს ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებას. ასევე ივანიშვილის თქმით, დიდია იმის ალბათობა, რომ მიხეილ სააკაშვილი დებატებში მონაწილეობას არ მიიღებს და ამიტომ ივანიშვილი მზადაა დებატებისთვის მთავრობის და პარლამენტის წევრთა გაერთიანებულ გუნდთან, ვანო მერაბიშვილის მეთაურობით. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნო კოალიციისთვის წინასაარჩევნო პერიოდში შექმნილი პრობლემები. დახურული შეხვედრის შემდეგ მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დიპლომატებს შექმნილი ვითარება აღუწერა და ჰკითხა, რატომ არ არის მათი მხრიდან სათანადო რეაქცია. ახალი მემარჩვენეების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნება პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიცა. დღევანდელ ბრიფინგზე ახლების წარმომადგენელმა ფიქრია ჩიხრაძემ განაცხადა, რომ პარტია მზადაა წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობა მიიღოს ყველა კვალიფიციურ პოლიტიკურ სუბიექტთან. უკრაინაში დაკავებულმა ადამ ოსმაევმა, რომელიც ეჭვმიტანილია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინზე თავდასხმისთვის მზადებაში, კიევს სთხოვა თავშესაფარი და უარის მიღების შემდეგ ახლა საქართველოს სთხოვს თავშესაფარს. ამის შესახებ ფილტრებიან საინფორმაციო სააგენტოები ოსმაევის მეუღლის ამინა უკუებასგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. უკრაინის ხელისუფლებამ შეაჩერა რუსეთში ოსმაევის ექსტრადიციის პროცედურა ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის ევროპული სასამართლოს რეკომენდაციით. ამ სასამართლოს მიმართეს ოსმაევის ადვოკატებმა, რომლებიც შიშობენ, რომ მათ კლიენტს რუსეთში წამება ემუქრება. ეთნიკურად ჩეჩენი ადამ ოსმაევი წელს თებერვალში დააკავეს უკრაინის ქალაქ ოდესაში. ავღანეთში ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის წინააღმდეგ მიმართულმა სარაკეტო თავდასხმამ დააზიანა თვითმფრინავი, რომელსაც იყენებდა უმაღლესი რანგის ამერიკელი სამხედრო პირი შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი. ის ქაბულში ვიზიტად იყო ჩასული. ოფიციალური პირების თქმით, გენერალი დემპსი C-17 ტიპის თვითმფრინავის ბორტზე არ იმყოფებოდა და ის არ დაშავებულა. თალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა განაცხადა, რომ თალიბანის მებრძოლებმა მოაწყვეს თავდასხმა. თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიჭრა. გენერალი მარტინ დემპსი ავღანეთიდან ერაყში ჩაფრინდა ამ ქვეყანაში უსაფრთხოების ხელშემწყობ ზომებზე მოსალაპარაკებლად. ერაყის ლიდერებთან შეხვედრაზე იმშელებენ სირიის საკითხში ერაყის პოზიციასაც. რუსეთის სირიის მთავრობის მხარდამჭერი განცხადებით გამოეხმაურა სირიაში უცხოეთიდან ინტერვენციის მოქარას. მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ სირიის მართველი რეჟიმი ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში დაშვებულ ზღვარს გადალახავდა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგი ლავროვის განცხადებით, ერთადერთი, რაც უცხო ქვეყნებმა უნდა გააკეთონ სირიაში, ეს არის პირობების შექმნა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და ოპოზიციონერ მებრძოლებს შორის დიალოგისთვის. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მოსკოვში სირიის ვიცე-პრემიერ ყადრი ჯამილთან მოლაპარაკების შემდეგ. ახლიანბების გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღევანდელ გადაცემაში დიდ ადგილს უთმობთ წინა საარჩევნო ვითარებას, საარჩევნო მსადებას საუბარს. დღეს გამოქვეყნდა წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგი საფუძველზე მომზადებული მორიგი შუალედური ანგარიში.
დაფიქსირებულია სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების ორი შემთხვევა, ასევე პოლიტიკური ნიშნით პარტიის აქტივისტებსა და მოქალაქეებზე განხორციელებული ზეწოლა მუხარის 8 შემთხვევა, ფიზიკური ანგარიშის წორების ორი შემთხვევა.
საარჩევნო მზადება შეეხება სხვა სიუჟეტებიც, მათ შორის ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. ვისაუბრებთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებზე, მათ მიმართ დამოკიდებულებაზე რეგიონებში.
არის ერთი კანდიდატი, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას შეგუბერდა და მჯერავს, რომ ნამდვილად გააკეთებს.
ცნობით ვერ ვიცნობ, არავინ არ ვიცი. გაცნობით უბანში უნდა ამოვიდეს, რომ ხალხმა გაიცნოს ვინ არის და რაფერ არის, ვიტყვი მაშინ კაი და ცუდი რა არის.
თქვენს ყურადღებას მივაყრობთ კახეთს. ის წუხელი ისე ვიქცა სტიქიური უბედურების ზონად.
ქარისა და სეტყვის შედეგად აერა მივიღეთ, რა გაუბედურებულია თელი ვენახი. სუნთლიანად ყველა მარცვალის დახეთქილია.
უცხოეთიდან გავრცელებულ ცნობებს რაც შეეხება, ვისაუბრებთ ადამიანზე, რომელმაც თავი შეაფარა ეკვადორს. ამ შემთხვევაში საქმე არ ეხება ვიკილიქსის დამფუძნებელს ჯულიან ასანჟს და ეკვადორის პოზიციაც, როგორც ირკვევა, ასანჟისადმი დამოკიდებულია ისგან განსხვავებულია. და ბოლოს მოისმენთ ყოველგვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უზრუნველყოფილი იქნეს თანაბარი პირობები საქართველოში 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიისთვის. ეს მოწოდება ხშირად ისმის და სავარაუდოდ კიდევ ხშირად გაიჟღერებს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ამ მოწოდებით საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები საქართველოს საკითხში მიკაელ ასტროფიენსენი და ბორის ცილევიქსიც. მათ მიერ 20 აგვისტოს გამოქვეყნებული განცხადება ცხადყოფს, რომ ევროსაბჭოს სამომადგენლები ნაკლოვანებებს ხედავენ. შეშფოთების საფუძველს ქმნის ძირითადად კოალიცია ქართული ოსების შევიწროვებასთან და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უსამართლო ქმედებებთან დაკავშირებული ცნობები. დეტალებზე ახლა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ვიდრე 11-12 სექტემბერს საქართველოს წინასაარჩევნო მისიის ფარგლებში ეწვევიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები, შეშფოთებით ეხმაურებიან გავრცელებულ ცნობებს კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაბლოკვასთან დაკავშირებით, რითაც ხელი ეშლება კოალიციის მონაწილეობას წინასაარჩევნო კამპანიაში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გადაჭარბებული და არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრება ფაქტობრივად ძირს უთხრის ოპოზიციური პარტიის ნორმალურ პოლიტიკურ აქტივობას. კითხულობთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებსაიტზე 21 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში და იქვეა გამოკვეთილი ხელისუფლების სამომავლო პასუხისგებლობაც.
საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის არსი ყველა საარჩევნო სუბიექტისათვის თანაბარი პირობების შექმნა და არა საარჩევნო რბოლიდან რომელიმე პარტიის განდევნა. მომავალ არჩევნებსა და მის დემოკრატიულად ჩატარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისათვის. ამიტომ ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას გამოიჩინოს მაქსიმალური თავშეკავება და უზრუნველყოს ყველა პარტიის, მათ შორის კოალიცია ქართული ოცნების სრულფასოვანი მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში.
განცხადების თანახმად, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლების შეშფოთებას იწვევს არაერთგზის გავრცელებული ბრალდებები აუდიტის სამსახურის მიკერძოებულობის შესახებ და სანდო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული ინფორმაციები. ასეთ სანდო ორგანიზაციად განცხადებაში სახელდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ტექსტის მიხედვით ეჭქვეშ აყენებს აღნიშნულ საკითხზე სასამართლოს გადაწყვეტილებების სამართლიანობას. საიას თავმჯდომარისთვის თამარ ჩუგოშვილისთვის უცნობია თუ კონკრეტულად რომელ განცხადებას თუ ანგარიშს ეყრდნობიან ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლები, მაგრამ პრობლემების კვლავაც არსებობის ფონზე ის 21 აგვისტოს მიმართვას ჯერჯერობით კვლავაც დროულად მიიჩნევს.
უკვე მართალია ბევრი დარღვევა დაფიქსირდა და საკმაოდ წინ მართა ეს საარჩევნო პროცესები, მაგრამ ოფიციალური კამპანია მიმდინარეობს, არის ჯერ კიდევ დრო და მნიშვნელოვანი არის თუ რაღაც გარკვეული პოზიტიური გავლენა ექნება პროცესებზე, მე მგონი ძალიან წაადგენდა ეს წინა საარჩევნო კამპანია.
ჩუგოშვილის ამგვარი ოპტიმიზმის მიუხედავად ხელისუფლება რეაგირებას სულ სხვა მიმართულებით გეგმავს. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის წევრმა გიორგი კანდელაკმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თანამოხსენებლები სხვა არაერთ ადამიანთან ერთად შეცდომაში არიან შეყვანილი.
ყველა ადამიანი, ვისაც საქართველოსთან და ჩვენს არჩევნებთან შეხება აქვს დღეს, ჩვენ სხვადასხვა ქონდა რამდენიმე საინტერესო შეხვედრა დღეს, არის ფაქტობრივად იბომბება უზარმაზარი რაოდენობის ინფორმაციით და ხშირად ვთქვათ ხშირი რამდენჯერმე იონიშვილის მიერ დაკირებულ ლობისტების მიერ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ეს ტყუილები და არასწორი ინფორმაცია, რომელსაც ეს ლობისტები აძლევენ ხოლმე სხვადასხვა ინსტიტუტებს, სხვადასხვა ადამიანებს, ვისაც შეხება აქვს საქართველოს არჩევნებთან, მათ მიმოწოდოთ ის, რაც წარმოადგენს სიმართლეს.
თუმცა მესამე სექტორის არაერთი ორგანიზაცია საქართველოში ხშირად გამოხატავს წუხილს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შერჩევით მიდგომებთან დაკავშირებით. საიას მსგავსად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თვლის, რომ ყოფილი კონტროლის პალატა, აწ უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, განსაკუთრებულ ძალისხმევას იჩენს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან და განსაკუთრებით კოალიცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული დარღვევების აღმოსაჩენად და იგივე არ კეთდება მართველი პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში. ასეთი ეჭვები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 21 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში BTV სტუდიოს მიერ მომზადებული ჟურნალისტური გამოძიების საფუძველზეც გამოხატა. ორგანიზაცია კანონდარღვევის მანიშნებლად მიიჩნევს ფილმში ასახულ მონაცემებს იმის შესახებ, რომ მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას შემოწირულობის სახით დაახლოებით 650,000 ლარი გადაურიცხა 27 ფიზიკურმა პირმა, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში არიან დარეგისტრირებული. ხოლო დაახლოებით 280,000 ლარის შემოწირულობა ამავე პარტიის სასარგებლოდ განახორციელა 7 ფიზიკურმა პირმა, რომელთა ქონებაც დაყადაღებული იყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმართავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს დაიწყოს მოკლება ფილმში მოყვანილ ფაქტებთან დაკავშირებით. თავის მხრივ ასევე 21 აგვისტოს გამოაქვეყნა განცხადება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმაც, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის 32 პირის მიერ შეწირული თანხების წარმომავლობის კანონიერების შესწავლას ახორციელებს. მათ შორის 21 პირმა შემოწირულობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განახორციელა. 6 პირმა თანხები ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს შესწირა. 2 პირმა თავისუფალ საქართველოს, 3 პირმა კი რესპუბლიკურ პარტიას. გამოკვლევის შედეგებს ელოდება არასამთავრობო სექტორი. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის ეს ერთგვარი ტესტი იქნება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში წინა საარჩევნო ვითარებაზე იქნება საუბარი შემდეგ სიუჟეტშიც. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა მეოთხე შუალედური ანგარიში, რომელიც ასახავს საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგად თავმოყრილ ფაქტებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ეს ანგარიში მოიცავს 2 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით პერიოდს. 73 საარჩევნო ოლქში არსებულ ვითარებას სწავლობენ სამართლიანი არჩევნების გრძელვადიანი და კურვებლები. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ წინა ანგარიშებთან შედარებით შემცირებულია პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების სამსახურებიდან გათავისუფლების ფაქტები, თუმცა გაზრდილია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ანგარიშს მიაწვდის თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნების უწყებათა შორის კომისიასაც. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გააგრძელებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგების მეოთხე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციისას აღნიშნა, რომ ტენდენცია პრაქტიკულად უცვლელია, თუმცა მაინც შენიშნა ერთი ცვლილება. შემცირებულია პოლიტიკური ნიშნით ადამიანთა სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტები, თუმცა გაზრდილია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები. ამას გარდა ნინო ლომჯარია სხვა გამოვლენილ ფაქტებსაც ჩამოთვლის.
დაფიქსირებულია სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების ორი შემთხვევა, ასევე პოლიტიკური ნიშნით პარტიის აქტივისტებსა და მოქალაქეებზე განხორციელებული ზეწოლა მუქარის რვა შემთხვევა, ფიზიკური ანგარიშწორების ორი შემთხვევა, პოლიტიკური საქმიანობის ხელი შეშლის ხუთი ფაქტი, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 18 შემთხვევა. მათ შორის აღსანიშნავია, რომ საჯარო მოხელების მონაწილეობით პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა და დევნა განხორციელდა 14 შემთხვევაში.
სამართლიანი არჩევნების ანგარიში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით მოყვანილი კონკრეტული ფაქტების ანალიზის და გადამოწმების საფუძველზე, ნინო ლომჯარიას სიტყვებით შეიძლება ითქვას, რომ ზოგიერთი ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. მათ შორის ფაქტები, სადაც საუბარია მუქარაზე, ზეწოლასა და ანგარიშწორებაზე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების მიმართ. ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ საყურადღებოა ასევე დამოუკიდებელი უწყების პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან პარტიების აქტივისტების მიმართ გამოვლენილი დარღვევები. ასეთად კი მონიტორინგის პერიოდში თელავში მომხდარი შემთხვევის მაგალითი მოჰყავს.
როდესაც პარტია თავისუფალი საქართველოს აქტივისტის მელანია ფერიაშვილის მიმართ პოლიციის უბნის წმუნებულის ბადურ რევაზიშვილის მიერ განხორციელდა, ასე ვთქვათ, კონტროლი და ზეწოლა და მოითხოვა მან, რომ შეეწყვიტა პოლიტიკური საქმიანობა ამ ადამიანს, ფიქრობთ, რომ ესაც ძალიან უხეშეჩარება და მაგალითი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა.
ნინო ლომჯარია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათა შორისი კომისიის მუშაობაზეც ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებთან და იმ შემთხვევებთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, კომისიამ კარგად იმუშავა და მოქალაქეები დააბრუნეს თავის სამსახურში. ამის მაგალითად 2012 წლის 2 ივლისს სიღნაღში მომხდარ სასახელებს, როდესაც სამსახურიდან გაათავისუფლეს რესპუბლიკური პარტიის სიღნაღის ოფისის თავმჯდომარე ბესარიონ ხატიაშვილი. ის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და სასპორტო სკოლების გაერთიანების კომპლექსური სასპორტო სკოლის კრივის წვრთნელ მასწავლებლად მუშაობდა. ბესარიონ ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი სამსახურიდან გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა, ნათქვამია სამართლიანი არჩევნების ანგარიში, და აღნიშნულია, რომ უწყებათა შორისმა კომისიამ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის ბესარიონ ხატიაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტი შეისწავლა. ფაქტის გადამოწმების შემდგომ ბესარიონ ხატიაშვილმა მიიღო მისი სამსახურში აღდგენის შესახებ ბრძანება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ის 2012 წლის 1 სექტემბრიდან კრივის სექციის მწვრთნელ მასწავლებლად დაინიშნა. თუმცა უწყებათა შორისი კომისიის რეაგირებასთან დაკავშირებით, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან მიმართებით პრეტენზიები აქვს კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს გელა მთიულიშვილს. მისი ორგანიზაცია წინასაარჩევნო გარემოს ყოველკვირეული მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს. გელა მთიულიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევებთან დაკავშირებით ეს ორგანიზაციები რეაგირებას არ ახდენენ.
მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობებში გამოკული ჰქონდა წინასაარჩევნო სააგიტაციო პლაკატები. ეს ფაქტები უწყებათა შორისი კომისიისთვისაც გახდა ცნობილი, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის და საარჩევნო კოდექსი ცესკოს რომ ავალდებულებს რომ ასეთ ფაქტზე მოახდინოს რეაგირება, სამცხარდ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე დღეა გასული, არანაირი რეაგირება ცესკოს მხრიდან არ ხდება.
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათა შორის კომისიაში ამბობენ, რომ მათ მიერ წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგებზე რეაგირება ყოველთვის ხდება. რაც შეეხება სამართლიანი არჩევნების შუალედურ ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს, უწყებათა შორისი კომისიის წევრი თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მათი მხრიდან გამოხმაურება მხოლოდ ანგარიში მოყვანილი ფაქტების გადამოწმების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. რაც შეეხება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, იქაც ანგარიშის გასაცნობად დრო ითხოვეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ პროგრამას. წუხელ სტიქიამ ისე მიაყენა ზარალი აღმოსავლეთ საქართველოს. მძიმეა ვითარება რუსთავში, სადაც უხმა ნალექმა ქუჩები დატბორა და ზარალდა ქვემო ქართლი და კახეთიც. სმენელის ყურადღებას ახლა სწორედ კახეთს მივაპყრობთ. მოისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟი.
კახეთი კვლავ სტიქიური უბედურების ზონად იქცა. 20 აგვისტოს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ სეტყვამ და ქარმა რეგიონი მნიშვნელოვნად დააზარალა. ლაგოდეხში, გურჯაანში, თელავსა და საგარეჯოში 900-მდე შენობა სახურავის გარეშე დარჩა. მათ შორის არის კერძო სახლები და სახელმწიფო დაწესებულებები. ყველაზე მეტ სახლს სახურავი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ლელიანში აქვს გადახდილი. დაზარალებული ნონა მათიაშვილი ამბობს, რომ 20 აგვისტოს მსგავსი სტიქია. სოფელში მცხოვრებ უხუცესებსაც კი არ ახსოვთ. მათიაშვილებს სხვების მსგავსად 19 ივლისის სტიქიას გადარჩენილი მოსავალიც გაუნადგურდათ.
ხანდელი ღამე იყო ალბათ რაღაც შოკის მომგვრელი. იმდენად საშინელება, რომ ღმერთ თხოვთ, რომ ასეთი საშინელება აღარ განეორდეს. თავშესაფარი არ ქონდა სახლში და სახლს გარეთ ფარდულები არის თუ საქონელი არის თუ რაც არის, გასაცოდავებულები იყვნენ წყალში. ახლა ღამეს გავაცენებს თუ არის ეს იმ შემთხვევაში, თორე ისე რა ვიცი, ამ როგორი პირობებით ან იმ პირობებით შეძლებ ცხოვრებას. მოხუცებიც კი იძახიან, რომ ესეთი რამე არ გვახსოვს.
საცხოვრებელი სახლების გარდა დაზიანდა საჯარო სკოლებიც. მათ შორისაა სოფელ ჩუმლაყის სკოლა. მას ქარმა სახურავი გადახადა. ჩამტრეულია მინები და ოთახებში წყალი ჩავიდა. შეუქმნის თუ არა პრობლემას დაზიანებული შენობა ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, ამ თემაზე სკოლის პედაგოგები ჯერ ვერ საუბრობენ. სკოლის გარდა სოფელ ჩუმლაყში მოსაკრეფად გამზადებული ყურძნის მოსავლის 50%-მდე განადგურდა.
თვითონ ხის მასალაც ძველი იყო, ეს არ არის გარემონტებული არასდროს. ჩვენ თვითონ ვაკეთებდით ხოლმე, სადაც ზიანდებოდა, ამიტომ ის ხის მასალის ნაწილით ჩამოწვა და ფაქტიურად ნახევარი სახურავი არის აღდგენილი.
ხარისა და სეტყვის შედეგად აი რა მივიღეთ, რა გაუბედურებულია თელივე ნახი, სულ დახეთქილია, სულ მთლიანად, სულ განადგურე, ახლა მზერო დაეხედა სამას. ეს სულ მთლიანად დალფება, ცალი მხარე, აი შეხედეთ, აი სულ მთელი რაც ის ნაბეგვი არის და სულ მთლიანად ყველა მარცვალი სულ დახეთქილია.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ დაზიანებული სახურავების აღდგენითი სამუშაოები ქალაქში უკვე დაიწყო. პარალელურად მიმდინარეობს დაზარალებულთა აღწერა.
ფაქტიურად ამ მომენტში ისე ინტენსიურად მიმდინარეობს ამისი აღწერა, თუ კონკრეტულად რომელ მოსახლეს დაზიანი მიადგა, რა ზარალი დადგა. საათე მიმდინარეობს ღონისძიება, მექანიკური ზარალი, მოყენებული ზარალის აღმოფხვრისათვის და რეაბილიტაციისთვის.
მოგლეჯილი ხეებისგან გზების გათავისუფლება თითქმის დასრულებულია, თუმცა პრობლემები რჩება ენერგომომარაგების მხრივ. გურჯაანსა და ლაგოდეხს შეფერხებით მიეწოდება ბუნებრივი აირიც. სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში განაცხადეს, რომ საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ და ცდილობენ მაქსიმალურად უმოკლეს დროში მოხდეს ელექტროენერგიით ქალაქების მომარაგება.
კომპანია მუშაობს სამწუხებში საგანგებო რეჟიმში და ეტაპობრივად დაზიანების ხარისხის მიხედვით მოხდება აღდგენითი სამუშაობის შესრულება და ვარაუდობთ, რომ შემჭიდროებულ ვადებში მაქსიმალურად ოპერატიულად მოხდება დაზიანებული ადგილების შეკეთება.
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში თავდაცვის სამინისტროს ჩაერთო. შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბატალიონი სტიქიის ზონაში გაწმენდით სამუშაოებს აწარმოებს. მობილიზებულია ტექნიკაც. რა ფორმით მოხდება დაზარალებულთა დახმარება, ამ თემაზე განცხადებები ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ პირველ რიგში საცხოვრებელი სახლების სახურავებია აღსადგენი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 23 წუთია. გადაცემას ვაქცელებთ ყულგროული რეგიონული მაცნით. ამჯერად ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ ხიაშვილი წარმოგვიდგენს რეპორტაჟებს, რომლებიც საქართველოს რეგიონებიდან მოგვაწოდეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებზე და მათ მიმართ ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე.
1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მძაფრ კონკურენციას ელიან როგორც პარტიების, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატობის მანდატების მაძიებელთა შორის. მოქმედი კონსტიტუციით 150 კაციან პარლამენტში 77 დეპუტატი პროპორციული წესით, ხოლო 73 მაჟორიტარული წესით აირჩევა. ცხადია, მაჟორიტარულ არჩევნებშიც მთავარი მოთამაშეები მართველი პარტიის კოალიცია ქართული ოცნებისა და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები იქნებიან. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ სხვა პარტიების წარმომადგენლებს მხარდამჭერები არ ხავთ.
ამომრჩევლებმა ქუთაისში საპარლამენტო არჩევნების მაჟორიტარ დეპუტატობის 5 კანდიდატიდან ერთი უნდა აირჩიონ. საპარლამენტო ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატობის პირველი კანდიდატი კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ დაასახელა. გუბა სანიკიძე ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭს მეორედ იყრის. მას ოპონირებას გაუწევენ ახალი მემარჯვენეების კანდიდატი ქუთაისის საკრებულოს წევრი მამუკა მღვდელაძე, ქრისტიან დემოკრატი გიორგი ახვლედიანი და პარტიების თავისუფალი საქართველოს თეთრებისა და ტრადიციონალისტების მაჟორიტარი დეპუტატობის ერთობლივი კანდიდატი თემურ შაშიაშვილი. შაშიაშვილი ვარდების რევოლუციამდე იმერეთის მხარის გუბერნატორი და ქუთაისის მერი იყო. მართველი პოლიტიკური გუნდი ქუთაისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ოფიციალურად წარდგენას არ ჩქარობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქუთაისში ჩატარებულ გამოკითხვებში მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატად ქალაქის მერი გიორგი თევდორაძე დასახელდა. გასულ კვირაში ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის მერს გიორგი თევდორაძეს უფლებამოსილება ოფიციალურად შეუჩერა. გიორგი თევდორაძე ამავე დროს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელიცა და მისი საპარლამენტო არჩევნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად წარდგენა სავარაუდოდ 1 სექტემბრამდე მოხდება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში განმარტავენ, სწორედ ამ დრომდე აქვთ ვადა პოლიტიკურ სუბიექტებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინონ.
იმ სუბიექტებს, საჩვენო სუბიექტებს, რომლებსაც პარლამენტში წარმოადგენილი უკვე ჰყავდათ წარმომადგენელი, ცესკოში განაცხადის შეტანის ვადა ჰქონდათ 5 აგვისტომდე. რა შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს და პარტიული სიების წარდგენის ვადას, ის არის 1 სექტემბრამდე. შესაბამისად, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატად წარდგენილმა პირებმა ამ ვადაში უნდა მოიხსნან თავიანთი უფლებამოსილება თანამდებობის პირები თუ არიან.
განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორის შემწე ელისო ფაჩუაშვილი. ამომრჩეველთა ნაწილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებას ღიად აფიქსირებს.
არის ერთი კანდიდატი, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცა შეგუბერდა და მჯერავს, რომ ნამდვილად გააკეთებს.
მივესალმების ხუთივეს პროგრამას. ძალიან კარგი პროგრამა, თუ კი შესრულდება და გაკეთდება და იქნება ეს პროგრამა.
შევძინე ახლა შაშიაშვილი ყველა სასურველია. აი მე როგითხა სიმართლე, მე ამ თავრობის მომხრე ვარ, მაგრამ ეგა იყო ქალაქის დიდი მოამაგე და დარქემ იქნება ქალაქის მოამაგე.
სანიკიძე მგონია ცოტა უბედთან შედარებით. ვიცი როგორი ადამიანია და ვიცი რომ კაი გააკეთეს, თუ არ გააკეთეს.
ეს ქრისტიან დემოკრატები კარგად ლაპარაკობენ ტელევიზიით შანს რომ რაღაც გააკეთთ ამაგენის მხრიდან, რაღაც საკითხი მოაგვარეს.
ცნობით ვერ ვიცნობ, არავინ არ ვიცი. გაცნობით უბანში უნდა მოვიდეს რომ ხალხმა გაიცნოს ვინ არის და რა ფერ არის, ვიტყვი მაშინ კაი და ცუდი რა არის. ახლა რა ვთქვა, გაჭიურებულ დღეშია მეკი თითქმის 80%.
ამურჩევლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილმა მოგვაწოდა. არჩევნების სამზადისია ზუგდიდშიც, სადაც მაჟორიტარობის კანდიდატები ჯერჯერობით მხოლოდ სამ პარტიას ხავს დასახელებული. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით, 1 ოქტომბრის არჩევნებში მართველმა პარტიამ კანდიდატად დაასახელა ყოფილი საოლქო პროკურორი როლანდ ახალაია, რომლის წარსადგენად რაიონის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ესტუმრა.
თუ ვინმე შეუძლია წელში გამართულმა შეხედოს ხალხს და უთხრას, რომ მე რაც შემეძლო ყველაფერი გავაკეთე, რომ თქვენ ყოფილი გავით უსაფრთხოდ. ერთ-ერთი ესეთი ადამიანი არის როლანდ.
თავისუფლებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ ის ამაყი და ბედნიერია, რომ ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დაასახელეს.
მე ყველაფერს გავაკეთე, რომ თავობი პროგრამა ვეთი ხარგებები ხალხი ეს არის გამოცხადებული, შეახსინეს ყველას ოჯახში და ყველა პიროვნება მიიღოს სარგებელი ამ განაგებით.
პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარემ დავით გამყრალიძემ 20 ივლისის პარტიის ზუგდიდის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის მანანა ნაჭყობიას დასახელებისას განაცხადა, რომ მანანა არის ის ადამიანი, რომლისთვისაც ზუგდიდი და სამეგრელო არის ძალიან განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი.
ზუგდიდში ჩვენ ძალიან მაღალი შედეგი უნდა დავდოთ და ვიბრძოლოთ გამარჯვებისთვის. ჩვენ დავაკეთეთ ერთ-ერთი ლიდერი ამ პარტიისა, საკმაოდ პოპულარული, გამოკვეთილი, ჩემი მეგობარი, მანანა ნაჭყობია. მანამდე ზუგდიდან დაკავშირებულია თენავის ბავშვობი ნამდვილად არ არის მისთვის შეხოვითი ზუგდიდი და არ არის ჩვენი შეხოვითი არჩევანი
მანანა ნაჭყობიას თქმით მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზუგდიდში მისი კანდიდატურის წარდგენა
თითოეული პარტია მართლაც თავის პრესტიჟის საქმეს იმას რომ სამეგრელოში ყავდეს კარგი დეპუტაცია სამეგრელოში ქონდეს კარგი პოზიციები და ჩვენს პარტიას ჩემი ამდენი წლების განმავლობაში და ამარჩევნების წინაც ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ სამეგრელოში ჩვენ საკმაოდ კარგი პოზიციები ქონდეს
პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია 15 აგვისტოს ზუგდიდში ირაკლი ალასანიას ბაბუის ჟორა ალასანიას სახლის ეზოში დაასახელა
18 წლიდან ესე მოხდა რომ სამშობლო სამსახურში ჩადგა 18 წლიდან იბრძვის საქართველოს განცხლინებისა და სპორტის არჩევისათვის უკვე ვიცნობთ რომ ირაკლი უნდა იყოს ზუგდიდის მაჟორიტარი კანდიდატი ამიტომაც
ზუგდიდში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელების შემდეგ ირაკლი ალასანიამ ბიძინა ივანიშვილს და შეკრებილ მხარდამჭერებს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების პირობა მისცა.
ზუგდიდი და ზუგდიდელები ბევრად მეც ვიმსახურებ. ვიმსახურებთ იმას, რომ აქ ჯანდაცვაც, უმუშევრობაც მართლაც რაც შეიძლება სწრაფად იყოს დაძლეული.
ბატონო ბიძინა, ყველა დაპირება, რომელიც ჩვენ გამიგეს საზოგადოებაზე, ზედმი წევლით იქნება შესრულებული.
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა მაჟორიტარი კანდიდატები არჩევნებამდე არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში უნდა წარადგინონ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. გორის რაიონში ყველაზე მეტად ნაციონალური მოძრაობის ახალი მემარჯვენეებისა და კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები აქტიურობენ. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატის მოსაპოვებლად საარჩევნო კამპანია ქალაქის გარდა სოფლებშიც აქტიურად წარმოებს. გორელები იმედოვნებენ, რომ საბოლოო არჩევნის გაკეთებამდე კანდიდატების სატელევიზიო დებატებსაც იხილავენ.
ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გიორგი ტატიშვილი წინამოწვევის პარლამენტის წევრი იყო, მაგრამ უფლებამოსილება ვადამდე ადრე შეუწყდა, რადგან იგი შიდა ქართლის გუბერნატორად გადმოიყვანეს. არჩევნების წინ კი ეს თანამდებობაც დატოვა და ახლა პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია. კონკურენტებზე არაფერს ამბობს და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პრიორიტეტებზე საუბრობს.
ჩვენი მიზანია მომავალი 4 წლის განმავლობაში ის პრობლემა, რაც ჩვენს რეგიონს აწუხებს, კერძოდ ხელმისაწვდომი ჟანდაცვა, დასაქმების პრობლემა და სოფლის მეურნეობის განვითარება, ფერმერების ხელშეწყობა, აი ამ ძირითად პრობლემებზე ვიმუშაოთ და ხელისუფლებასთან ერთად მეტისარგებელი მიცეთ ჩვენ ხალხს.
სოსო ბორცვაძე გორში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ახალმა მემარჯვენეებმა წარადგინეს. ბორცვაძე ახალგაზრდობიდანვე აქტიური საზოგადოებრივი საქმიანობით გამოირჩეოდა და მიაჩნია, რომ გორელები კარგად იცნობენ. მისი აზრით, პარტიის პროგრამა ძლიერი ოჯახის სოფლად და ქალაქად ამორჩევლის ინტერესს იწვევს. ბორცვაძემ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დებატებშიც გამოიწვია, მაგრამ
საუწუხაროდ უარი განაცხადა, მაგრამ აჩვენა ასევე იმან, რომ 4 წლის განმავლობაში აგნიშნული კანდიდატი არათუ რამეს აკეთებდა, მოსახლეობას არ ხვდებოდა და ნაციონალურ მოძრაობამ გაიწვია მანამდე მაჟორიტარი კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობის და მე ვავატანაშაულებ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ არასრულფასოვნად, არასერიოზულად უყურებს მაჟორიტარის ინსტიტუტს საერთოდ და ეს არის გორისა და გორის რაიონის მოსახლეობისთვის თვალში ნაცრის შეყრა, რომ იგივე კანდიდატი წარუდგინა. ეს ნიშნავს, რომ მომავალი 4 წელი ისევე უნდა იყოს ეს კანდიდატი, როგორც გასულ 4 წლის განმავლობაში.
სოსო ვახტანგაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატია. იგი წარმოშობით ცხინვალელია, მაგრამ 20 წელზე მეტია გორში ცხოვრობს და მიაჩნია, რომ ადგილობრივ პრობლემებს კარგად იცნობს. ვახტანგაშვილი ისტორიკოსია და წლების წინ ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში აქტიურად იყო ჩართული. ის სხვა კანდიდატებს კონკურენტება და არაღიქვამს და აცხადებს, რომ გამოკითხვებით თვითონ უპირობოდ ლიდერობს.
ის სულისკვეთება, რომელიც გამოიკვეთა ამ ბოლო პერიოდში ქართლში, გვაძლევს იმის საშუალებას ვთქვათ და ვივარაუდოთ, რომ ეს არჩევნები უნდა მოვიგოთ როგორც გორისა და გორის რაიონში, ისევე კლიენტ საქართველოსში. ხელისუფლება ცდილობს, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ამას აკრძალული ილეთებით დაუპირისპირდეს, მაგრამ შემიძლია გარანტირებულად ვთქვა, რომ ნებისმიერი ილეთი, რომელიც ხალხის წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული, ისევ ხელისუფლებას დაუბრუნდება ბუმერანგებით ძალიან ცუდად.
ადგილობრივი ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერში ახალი მემარჯვენეების, ქართული ოცნების და ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლების ერთი დებატი უკვე შედგა. ტელეკომპანიას კანდიდატების დებატების მოწყობაც აქვს დაგეგმილი, მაგრამ უცნობია ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ამ დებატებში მიიღებს თუ არა მონაწილეობას. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისიდან უძღვებოდა ჯიმშერ რეხვიაშვილი. საქართველოში ხამის 12 საათი და 33 წუთია. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ინტერნეტ პორტალ ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი ყველაზე ცნობილი ადამიანია, ვინც თავშესაფარი მიიღო ეკვადორისაგან. მაგრამ არა მხოლოდ მისაერებს ანიჭებს თავშესაფარს სამხრეთ ამერიკის ეს ქვეყანა. 2009 წელს იქ პოლიტიკური თავშესაფარი მოიპოვა ბელორუსიის მოქალაქემ ალექსანდრ ბარანკოვმა. მაგრამ ახლა თავი იჩინა საშიშროებამ, რომ ბარანკოვს სტატუს ჩამოართმევენ და ბელორუსიაში დააბრუნებენ. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
ალექსანდრ ბარანკოვს ალბათ ეგონა, რომ თავი ქუჩში ჰქონდა, მაგრამ მოტყუდა. თითქოს ორი ფაქტი ერთმანეთს დაემთხვა. ეკვადორში ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციის სტუმრობის დროს ის დააკავეს და მისი საქმე განმეორებით განიხილეს. შეიძლება ბარანკოვი უკან სამშობლოში დააბრუნონ მას მერე 3 წლის შემდეგ, რაც მან პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. ეკვადორმა ფაქტიურად უგულებელყო შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, ისევე როგორც შვედეთის ზეწოლა, როცა ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი შეიფარა. მაგრამ ბარანკოვის შემთხვევაში ვითარება სხვაგვარია. ამ ქვეყანას მემარცხენე მთავრობა მართავს. მას კარგი ურთიერთობა აქვს ბელარუსიასთან და შესაბამისად შეიძლება კიტოში ჩათვალონ, რომ ბელარუსიაში დისიდენტს სულაც არ ეკუთვნის თავშესაფარი ეკვადორში. მაგრამ ესეც გასარკვევია, არი თუ არა ბარანკოვი მართლაც დისიდენტი. საქმეს ართულებს სწორედ ეს, რომ არ არის დადგენილი, რას მოღვაწეობდა 30 წლის ბარანკოვი თავის სამშობლოში. მან 9 აგვისტოს ეკვადორში სასამართლოს შემდეგ ადგილობრივ მედიას განუცხადა, რომ თუ უკან დააბრუნებენ, მის სიცოცხლეს იქ საფრთხე შეექნება.
თუ ექსტრადიციას გამიკეთებენ, ბელორუსიაში წამება და სასიკვდილო განაჩენი მელის. ამას ვერ გადავურჩები.
ამბობს ბარანკოვი, ტოლვილი ბელარუსიიდან, ერთადერთი ქვეყნიდან ევროპაში, სადაც სიკვდილით დასჯა კვლავ ძალაშია. ბარანკოვი ეკვადორში, სადაც მისი ქვეყნის მოქალაქეებს ვიზა არ სჭირდებათ, ჩავიდა 2009 წელს. მასზე ბელარუსიაში საქმე იყო აღძრული ქრთამის აღებისა და თაღლითობის მუხლით. მისი გვარი ინტერპოლის სიაშია. რას საქმიანობდა ბარანკოვ სამშობლოში, როგორც ითქვა, ბურუსითა მოცული. ზოგი წყარო ამბობს, რომ ის პოლიციაში მუშაობდა. მისი ეკვადორელი მეგობარი ქალი მაბელ ანდრადე ჩვენს რადიოს ეუბნება, რომ არმიაში მსახურობდა, მაგრამ კავშირში იყო უწყებასთან, რომელიც ინფორმირებული იყო მთავრობაში კორუფციის შესახებ. ბელარუსიაში სამართალდამცავებს მიაჩნიათ ის უბრალო დამნაშავედ, რომელიც ფულის გამოძალვის გამო იყო ბრალდებული. მინსკში დაფუძნებული ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფის პლატფორმის წარმომადგენლის ალენა კრასოუსკაიას თქმით, ბარანკოვს არ გაუმხელია თავის დროზე, როცა ამ ორგანიზაციას მიმართა მხარდაჭერისთვის თუ რა ინფორმაციას ფლობდა. თუმცა კრასოუსკაია ვარაუდობს, რომ მთავრობის ასეთი ძლიერი სურვილი დაიბრუნოს ბარანკოვი, იმას შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ეს მოქალაქე გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს. ბარანკოვის ადვოკატი ფერნანდო ლარა ამბობს, რომ მისი კლიენტის დაკავება პირდაპირ უკავშირდება ეკვადორში ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკას ვიზიტს. მისი თქმით, ეკვადორში ვიზიტის პარალელურად გაიგზავნა მინსკის მიერ საგანგებო ჯგუფი, რომლის ამოცანა იყო მიეღწია ბარანკოვის ექსტრადიციისთვის.
როცა ბარანკოვის საქმე განიხილებოდა 9 აგვისტოს, პროცესს ესწრებოდნენ ბელორუსიის მთავრობის წარმომადგენლები, რომლებიც ეკვადორში ჩამოვიდნენ პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ვიზიტის წინ. მათ მოსმენებზე განაცხადეს, რომ ჰქონდათ შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ასევე პრეზიდენტის ოფისში, და გამოთქვეს პროტესტი იმის გამო, რომ ბარანკოვს პოლიტიკური ლტოლვილი სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული.
ბარანკოვის მეგობარმა ანდრადემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მან მიმართა ადამიანის უფლებების ინტერამერიკულ კომისიას, რომ ბარანკოვი ბელორუსიისთვის გადაცემის შემთხვევაში შეიძლება აწამონ და სიკვდილითაც კი დასაჯონ. ჩვენს რადიოს კომისიამ დაუდასტურა, რომ ბარანკოვზე ასეთი დოკუმენტი მათთან შესულია და რომ ორგანიზაცია ეკვადორს რჩევას მისცემს არ გადასცეს ბელორუსიას ბარანკოვი. ბოლოს გეტყვით, რომ 9 აგვისტოს სასამართლოს განცხადებას, რომ ის 3 დღის განმავლობაში მიიღებს გადაწყვეტილებას, ბარანკოვის გარშემო ჯერ განხორციელება არ მოხოლია.
ოქროპი რუხაძე მგვიანბო ბელორუსილ ტოლვილის ბედზე ეკვადორში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს კულტურული პროგრამა ახალ ევროპაში უბრუნდებით ევროზონის საფინანსო პრობლემებს. გავრცელებული ვარაუდით ევროპას ფინანსური სირთულეებით სავსე შემოდგომა ელის. ამ საკითხზე დღეს ვრცელი ანალიტიკური სტატია გამოაქვეყნა სააგენტო Associated Press-მა, სტატიას სალომე ასათიანი მიმოიხილავს.
ზიანი ამინდისა და აგვისტოს შვებულებების შემდეგ ევროპის პოლიტიკურ ლიდერებს წინ ფინანსური თვალსაზრისითაც მოღრუბლული შემოდგომა ელით. ბოლო მონაცემებით ევროპა სულ უფრო მეტად უახლოვდება რეცესიის პერსპექტივას. ზოგად ვითარებას აუარესებს იმ 17 ქვეყნის დავალიანების პრობლემები, რომლებიც ევროს მოიხმარენ. ეს ვალები ევროს მოქმედების ზონას უკვე თითქმის 3 წელიწადია დიდ პრობლემებს უქმნის. ამ დრომდე ბევრი ვერაფერი შეცვალა პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით ლიდერების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა. არადა რაც მეტი დრო გადის, ვალები მით უფრო მეტად იზრდება. მიმდინარე კვირაში საფრანგეთის, გერმანიის და საბერძნეთის ლიდერები კვლავ გამართავენ შეხვედრებს და კვლავ შეეცდებიან ევროზონის დავალიანების კრიზისის ზრდის შეჩერებას. ევროს მოქმედების ზონის 6 ქვეყანა, საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, კვიპროსი, პორტუგალია და მალტა უკვე რეცესიაშია. დანარჩენების მდგომარეობაც არ გამოიყურება იმედის მომცემად. ევროპის ეკონომიკური პრობლემები მსოფლიოს სხვა რეგიონებშიც იწვევს სირთულეებს. შარშან ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი 15.5 ტრილიონ დოლარს გაუტოლდა, რაც ოდნავ აჭარბებს შეერთებული შტატების მაჩვენებელს. ამასთან ევროკავშირი მსოფლიოს წამყვანი კომპანიებისთვის მნიშვნელოვან მყიდველ წყაროს წარმოადგენს. ამდენად ევროპაში ეკონომიკური პრობლემების კიდევ უფრო გაუარესება შესაძლოა შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთშიც მწვავე დიგძნონ. მაგალითად, სწრაფი კვების გიგანტი კომპანიის McDonald's-ის გლობალური მოგების 40% სწორედ ევროპიდან მოდის. ეს მონაცემი აჭარბებს კომპანიის მიერ შეერთებულ შტატებში მოპოვებულ მოგებას. კომპანიის ინფორმაციით, გასულ თვეში 0.6% შემცირდა ევროპაში გაყიდვების მაჩვენებელი. კომპანია Ford Motor-ი აცხადებს, რომ ბოლო 17 წლის განმავლობაში რეგიონში გაყიდვების დღევანდელივით დაბალი მაჩვენებელი არ ყოფილა აღრიცხული. ევროზონას დახმარებების თუ სესხების სახით მილიარდები აქვს გამოყოფილი, რათა საბერძნეთი, ირლანდია და პორტუგალია ვალებით გამოწეული დეფოლტისგან ეხსნა. ახლა კი ფინანსურ ბაზრებზე აღინიშნება შეშფოთება, რომ დახმარებას მალე რეცესიით მოცული ესპანეთი და იტალიაც მოითხოვენ. არადა ეკონომიკური პრობლემების მქონე ქვეყნების მოსახლეობებში სულ უფრო მეტად იზრდება საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებით და უმუშევრობის გაზრდით გამოწვეული სიბრაზე და საპროტესტო მუხტი. სექტემბერი ძალიან დატვირთული თვე იქნება, უთქვამს ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით საკონსულტაციო ორგანიზაციის ევრაზიის ჯგუფის ანალიტიკოს ანტონიო ბაროზოს Associated Press-ისთვის. ექსპერტი დასცენს, რომ ცუდი ამბების მოხდენის პოტენციალი ნამდვილად არსებობს. კრიზისის უფრო კონკრეტული განხილვა ცალკეული ქვეყნების მაგალითზე კიდევ უფრო ნათლად აჩვენებს პრობლემის სიმწვავეს. ყველაზე რთულ შემთხვევად ალბათ მაინც საბერძნეთი რჩება. ეს ქვეყანა უკვე მეხუთე წელია რეცესიაშია. როგორც ვარაუდობენ, მიმდინარე წელს მისი ეკონომიკა კიდევ 7% შემცირდება. უმუშევრობის მაჩვენებელი კი 24% უახლოვდება. ქვეყნის ვალი 300 მილიარდ ევროს აჭარბებს. საბერძნეთის ფინანსური დახმარების პროგრამას კოორდინირებას უწევენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ევროკავშირი და ევროპის ცენტრალური ბანკი. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები ათენში სექტემბრის დასაწყისში დაბრუნდებიან საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომების მორიგ პაკეტზე მოსალაპარაკებლად. ევროპელი პარტნიორების და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებებზე დამოკიდებული საბერძნეთი 2010 წლის მაისში გახდა. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ თავად არ შესწევდა დავალიანების გასტუმრების უნარი. დახმარების გამოყოფის პირობებში ადგენდა საბიუჯეტო ხარჯების მკაცრად შემცირება და საჯარო სექტორის რეფორმა. ფინანსურ პრობლემებს თან პოლიტიკურად არასტაბილური თვეებიც სდევდა, თუმცა ორი არჩევნების ჩატარების შემდეგ პოლიტიკური ძალების გადანაწილება ამ ეტაპისთვის გარკვეულია. ქვეყანაში ბევრი შიშობს, რომ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება, რასაც საბერძნეთისგან დახმარების გამოყოფის სანაცვლოდ მოითხოვენ, გამოიწვევს უფრო დიდ სოციალურ მღელვარებასა და საპროტესტო გამოსვლებს. კიდევ ერთ პრობლემურ ქვეყანას ესპანეთი წარმოადგენს. ეს სახელმწიფო ევროზონის ქვეყნებისგან უახლოეს კვირებში მიიღებს 100 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარების პირველ ნაწილს, რომლითაც ქვეყნის ბანკებს შეუმსუბუქებენ მწვავე პრობლემებს. ესპანეთის ბანკებს პრობლემები ქვეყანაში მიმდინარე უძრავი ქონების ბუმის შეწყვეტის შედეგად შეექმნათ. ამ პაკეტის მიღების ფონზე ესპანეთს კვლავ აქვს იმის იმედი, რომ შესლებს დახმარების უკიდურესი ფორმის, ეგრეთ წოდებული bail-out-ის თავიდან არიდებას. პორტუგალიის შარშან საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, ევროკავშირმა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა 78 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარება ბეილაუტი გამოუყვეს. ამ სამი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ლისაბონში 28 აგვისტოს ჩავლენ იმის გასარკვევად, როგორ უმკლავდება ეს ქვეყანა ეკონომიკურ პრობლემებს. პორტუგალიის მთავრობამ ქება დაიმსახურა იმ პირობების შესრულებისთვის, რომლებიც 2011 წლის მაისში გაფორმებულ ხელშეკრულებაში იყო გათვალისწინებული. მან მნიშვნელოვნად შეკვეცა საბიუჯეტო ხარჯები და რეფორმებიც გაატარა. თუმცა სამომავლო პერსპექტივა დამაიმედებელი მაინც არ არის. მთავრობის პროგნოზით 2012 წელს ეკონომიკა 3% შემცირდება, რაც 4 წელიწადში მესამე რეცესიას მოიტანს. უმუშევრობა სარეკორდო მაჩვენებელს 15.2% აღწევს. ფინანსურ პრობლემებს ებრძვის იტალიაც, ევროს მოქმედების ზონის სიდიდით მესამე ქვეყანა. პრემიერ-მინისტრ მარიო მონტის და მის ტექნოკრატების მთავრობას მომავალ გაზაფხულამდე აქვთ დრო ქვეყნის ფისკალური გაჯანსაღების ამოცანის მისაღწევად. არჩევნები სავარაუდოდ აპრილში გაიმართება, რის შემდეგაც მონტის გუნდი ხელისუფლებას ახალ მთავრობას გადააბარებს. მაღალი დავალიანების გამო იტალიისთვის სესხებზე დაწესებული განაკვეთები სულ უფრო მეტად მატულობს. მთავრობა აცხადებს, რომ ზაფხულის დასრულების შემდეგ მისი უპირველესი ამოცანა საჯარო დავალიანების შემცირება იქნება.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ანსათიანმა მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. And paganel to el reach.